Labvakar, pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Šodien sākās iepriekšējā balsošana Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Uz 4 stundām bija atvērti vairāk nekā 150 vēlēšanu iecirkņu. Pirms vēlēšanām nobalsot varēs arī rīt un parīt. Rīt vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 9 rītā līdz 4 pēcpusdienā, savukārt piektdien no 12 līdz 8 vakarā. Vēlēšanu rīkotāji aicina rīdziniekus izmantot iespēju balsot pirms galvenās vēlēšanu dienas. Tad sestdien būtu mazāks rindas. Tas mazinātu vīrusa infekcijas COVID-19 izplatības riskus. Visi iecirkņi ir sagatavojušies izpildīt COVID-19 izplatības ierobežošanas nosacījumus. Vēlēšanu iecirkņos obligāti jādezinficē rokas. Ieteicams vēlēšanu laikā iecirknī izmantot sejas un deguna aizsegu, kas ir pieejams arī iecirkņos. Katru dienu pēc iepriekšējās balsošanas beigām notiks iecirkņu dezinficēšana. Vakar atklāti 18 jauni inficēšanās gadījumi ar COVID-19. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Tikmēr Igaunijā atklāti 17 jauni saslimšanas gadījumi, bet Lietuvā 32 jauni saslimušie. Latvijai jārēķinās ar COVID-19 otro vilni. Gatavību jaunam saslimšanas uzliesmojumam šodien pārunāja premjers Krišjānis Kariņš un valsts prezidents Egils Levits. Saslimstība palielinās visā pasaulē. Latvija pagaidām turas labi, uzskata prezidents. Tomēr ziņas par 18 jauniem saslimušajiem liecina, ka arī Latvijai tuvojas otrais vilnis. Ukraina vīrusa uzliesmojumu dēļ nolēmusi atkal aizliegt ārzemniekiem ieceļot valstī. Pirms dažām dienām Ukrainā reģistrēts rekordliels jaunu saslimšanas gadījumu skaits. Vienā dienā atklāti vairāk nekā 2000 saslimšanas gadījumu. Tāpēc valdība nolēmusi uz mēnesi slēgt robežu ieceļotājiem. Rekordliels saslimšanas gadījumu skaits vakar konstatēts arī Horvātijā. Konstatēti vairāk nekā 350 gadījumi. Tas ir lielākais dienas laikā konstatētais gadījumu skaits Horvātijā kopš epidēmijas sākuma. Splitas Dalmācijas reģionā ieviesti jauni ierobežojumi. Šajā reģionā atrodas populārie Adrijas piekrastes kūrorti. Horvātijas kaimiņu valstis, arī Itālija, Slovēnija, Austrija un Vācija mudina iedzīvotājus nebraukt uz Horvātiju. Liepājas slimnīcas glābējs Lītē šorīt atstāta jaundzimusi meitenīte. 10 gadu laikā šis ir trešais bērniņš, kurš ievietots Liepājas glābējs Lītē. Kopš Latvijā dažādās pilsētās izveidotas glābējs Lītes ir izglābtas 49 bērnu dzīvības.